викуп цей не поширюється також і на леді Ровену», – додав Дебрасі. «Ніхто не наважиться сказати, що я повернув таку знамениту здобич, не піднісши навіть меча за неї». «І безперечно, – сказав Фрон де Беф, – умова наша не стосується також цього мерзенного блазня. Я затримаю його для прикладу всім негідникам, що плутають серйозні справи з жартами».
«Леді Ровена, – твердо відповів Адельстан, – заручена моя наречена. І мерщі роздеруть мене на шматки дикі коні, як я погоджуся залишити її. Так само і щодо раба Вамби. Він урятував сьогодні життя батькові Седрікові. І я мерщій загину, як дозволю хоч би одній волосині впасти з голови його».
«Заручена, наречена? Леді Ровена, заручена, наречена такого от васала, як ти? — скрикнув Дебрасі. — Саксе, тобі, здається, вважається, що повернулися часи сімох королівств. Запевняю тебе, володарі з Анжуйського дому не віддають своїх вихованок заміж за людей твого походження».
«Походження моє, зарозумілий нормане, — відмовив Сакс, — має за початок джерело чистіше й старовинніше, як походження жебрака-француза, який живе лише з того, що торгує кров'ю розбійників, зібраних ним під свій безчесний прапор. Предки мої були королі, міцні у боях і мудрі в раді. Вони щодня контентували за своїм столом більше сотень гостей, ніж ти маєш прибічників. Прах їхній захований під звуки святих молитов, і над домовинами їхніми підносяться величні собори».
«Видно, Дебрасі, — сказав Фрон де Беф, задоволений з того, що його товаришеві збито пиху, — Сакс таки добру молитву тобі прочитав».
«Що ж, — відповів Дебрасі, вдаючи, що йому це байдуже, — полоненому зі зв'язаними руками тільки те й лишається, що язиком плескати. Але ж хоч який би ти був меткий на язик, — додав він, звертаючись до Адельстана, — це не поверне волі леді Ровені». На це Адельстан нічого не відповів. Він і так уже сказав надто довгу промову, а таке з ним лише дуже зрідка траплялося. Розмову перепинив челядник. Він з'явився, щоб доповісти, що прийшов чернець і прохає дозволу зайти до замку.
«Маєш тобі! Знову! — гукнув Фрон де Беф. — Та чи справжній це чернець, чи знову дурий світ? Обтрусіть його, раби, і якщо ви приведете другого шахрая, я видеру вам очі і натомість вставлю розпечене вугілля, щоб вам краще бачити».
«Хай гнів ваш упаде на мою голову, мілорде, — відповів Джіль, — якщо це не справжній чернець. Джура ваш Джоселін добре знайомий з ним. Його звуть братом Амбросієм. Він чернець з почту жорвоського пріора».
«Хай увійде, — сказав Фрон де Беф. — Він, мабуть, приніс нам якусь звістку від свого веселого пана. Мабуть, у диявола сьогодні свято, і ченцям нема чого робити, що вони тиняються околицями. Відведіть полонених. А ти, Саксе, добре зміркуй те, про що чув».
«Я вимагаю, — сказав Адельстан, — щоб я жив в ув'язненні з належною шаною, щоб добре дбали про мою їжу та ліжко. Опріч того, викликаю найвідважнішого з вас на герць зі мною через те, що мене позбавили волі. Виклик цей я вже надіслав через твого шафаря, ти не відповів на нього, але я вимагаю відповіді. Ось моя рукавиця».
«Я не відповідаю на виклик полонених, — сказав Фрон де Беф. — Так само не повинен робити це й ти, Дебрасі.
Джиле, сказав він челядникові, повісно френтлейнову рукавицю на одному з цих оленячих рогів. Хай там вона висить, аж доки він звільниться. Тоді, якщо він наважиться повторити свій виклик, він зустріне в мені людину, що ніколи не від того, щоб зійтися з ворогом, чи то пішки, чи то верхи, чи сам один, чи вкупі зі своїми васалами.